Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра АПК агропромислового комплексу, правильно?
Міністерства аграрної політики та продовольства.
Та продовольства України в нашій студії. Доброго ранку.
А чому розділяти аграрну політику і продовольство?
Ну, бачите, в самій назві, як правило, завжди заключається те, чим має конкретно займатися, для того, щоб було всім зрозуміло. Аграрна політика – це те, що ми маємо дивитися на роки вперед, а продовольство – це те, за що ми конкретно відповідаємо, щоб всі були ситі і здорові.
А за роки вперед, на роки вперед не треба бути ситими і здоровими?
Ну, це так, акценти.
Тоді запитаємо на найближчий рік, напевно, чи будемо ситі і здорові. Так традиційно, як починається весна, так я прямо ще з якихось студентських років згадую, що нам розповідали на лекціях на факультеті журналістики про те, що треба починати говорити про посівну. Виглядає дещо старомодно з одного боку, а з іншого боку це ж такі важливі речі, очевидно. Чому ці речі важливі? Чи важливі вони для України і чи є проблеми?
Що, ви знаєте, вчора ми проводили засідання, була така нарада з керівниками обласних наших агропромислових формувань, де ми якраз спілкувалися, і от цю тему теж підняли. Тому що в деяких областях вже скорочують департаменти до управління, і в районах вже зменшують кількість якихось людей. От. І люди з цього приводу якусь схвильовані. Невже люди не розуміють значимості і необхідності потреби в цих людях? Ну, ми кажемо, ну, напевно, не розуміють і по одній простій причині, тому що кожен день молоко в магазинах є, крупи є, все якось гаразд. От якби, знаєте, я таки згадав сюжет про Райкіна, пам'ятаєте, на Новий рік? Щось Новий рік наступає, от, а мені ніхто, ні ялиночки, нічого немає. Я так гарячу воду перекрив, от, тут мені вже і шампанське з'явилося. Я там тепло якусь перекрив, вже дивися, і олів'є є. От, розумієте? Так от, якщо тільки, як кажуть, в нас стаються якісь проблеми, тоді всі зразу починають говорити. А коли ми спокійно, нормально всі, якось дружньо виконуємо свої якусь функції, тоді все якось гаразд. От, хоча проблем, зрозуміло, якось вистачає. І в першу чергу ми відповідальні за продовольчу безпеку нашої держави. І це зараз якби воно контролюється і дивиться, щоб, не дай Бог, якогось продукту, відповідно, якогось не було. Хоча завдяки ринковим умовам такі тенденції, кажуть, є.
Невигідно. Тобто щось невигідно може зникнути з полиці?
Може зникнути, чи зникає
штучно?
По причині, от питання штучно і питання природньо. Природньо – це коли продукт стає невигідний економічно, і товаровиробник де-факто не хоче його просто займатися виробництвом. І оскільки це ринкова економіка, ми ж не міністерство, яке зобов'язане там його заставити, і він нас зобов'язаний послухати. Це його, відповідно, вибір. Можуть бути відповідні стимули, які дозволяють йому, там, чи за рахунок якоїсь підтримки, фінансової підтримки, звернути увагу на цю якусь культуру. А взагалі ринок повинен сам відрегулювати якусь і цінові паритети, і на молоко, і на м'ясо, і на ту ж саму якусь гречку, для того, щоб воно було вигідно кожному займатися. Інше вже є питання, коли є перевиробництво. От в цій ситуації ми говоримо, що в нас є серйозне перевиробництво сільськогосподарської продукції, і для того, щоб товаровиробник не залишився сам на сам з цієї продукції, її потрібно експортувати. Для цього питання якраз ми теж повинні опікуватись, шукати якісь ринки, якусь збуту, для того, щоб цю ж саму продукцію, яка іноді буває навіть збиткова в Україні, тому що платіжний попит дуже якось малий, але продаючи якось за кордон, ми маємо можливість півтора, а іноді навіть більше якось отримати певні якось кошти. Таким чином воно врегульовується.
Повертаючись ще до теми посівної, от я читаю новина, на Тернопільщині посівна може опинитися під загрозою зриву, бо в області не вистачає коштів на проведення весняно-польових робіт. А от ми ж так ніби всі знаємо, а можливо і не зовсім правильно знаємо, про те, що тепер же у нас приватники переважно, так, засівають чи ні? Яка тут роль міністерства і хто би мав давати ці кошти от в цих ситуаціях?
Ну, абсолютно праві ви в тому, що це де-факто вже якийсь приватний бізнес, але погодитися з тим, що немає якоїсь коштів на посівну, це буде якось неправильно. Є недостатність коштів, да? І на от в цьому відношенні я готовий дійсно підтверджувати. Чому? Тому що на 22% в цілому виросли вартість матеріально-технічних ресурсів на вході. Тобто це ті, які вплинуть на закупівлю і на потребу якусь в коштах. В першу чергу за те, що вони, ці продукти прив'язані і матеріально-технічні ресурси прив'язані до курсу долара. Тому що це засоби захисту рослин, це насіння, це те ж саме якусь пальне, яке все чітко прив'язано до долара. А щоб ми розуміли, в залежності від культури, 70-75% собівартості – це якраз імпортна складова.
Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра агропромислової політики аграрної політики продовольства у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, все, що ви зараз почули у цій важливій розмові, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пане Ярославе, яку роль відіграє міністерство у тих суперечках, що точаться довкола продажу землі? Взагалі у міністерства тут є вплив на те, що вирішують політики? До вас звертаються по експертну оцінку?
Так, так, однозначно. І ми завжди висловлюємо свою якусь позицію. Ну, ви, я думаю, знаєте, є закон про мораторій до кінця року, але в цьому ж самому законі передбачено, що до 1 березня Кабінет міністр зобов'язаний подати до Верховної Ради законопроект відносно обігу сільськогосподарських земель, тобто про продаж. І цей законопроект готує зараз Держгеокадастр, але ми в нього вносимо свої зауважені пропозиції і своє певне якесь бачення. І от в силу того, що у нас навіть на рівні якесь, я вибачаюсь, Міністерства природи, Мінрегіона і нашого не завжди є однозначне тлумачення однієї тієї самої позиції, через то так важко народжується сам по собі документ. А це пояснюється тим, що і в суспільства, на жаль, сьогодні немає єдиної думки, потрібно, щоб був продаж, чи не повинен бути. І з цього приводу я би сказав би, напевно, таких декілька якихось речей. Перше, це те, що якщо так взяти, як думають люди взагалі, да, суспільство, то 80%, ну, це плюс-мінус, так, ми говоримо, проти того, що відбувався якийсь продаж землі. Але якщо запитати тих людей, які мають конкретно паї, кому вони належать, то там саме якраз навпаки. Там 75-25. Тобто вони хочуть мати право, щоб при нагоді, при необхідності, при можливості, відповідно, скористатися. Тому що вже ми знаємо багато прикладів, коли люди помирали, а так само реалізації якоїсь не відбулося. Більше того, де-факто реалізація в тіньовому аспекті все одно якоїсь відбувається. І цей момент існує. Інше питання, чи скористається ця людина цим правом, яке якось у нього буде, чи він залишить її в себе, це вже буде. Ну, так як ви маєте квартиру, хочете продаєте, хочете не продаєте. Можливо, мені скажуть, що ви порівняли квартиру і землю, різні речі. Так, різні речі, але конституційні
для
права...
Для багатьох, насправді, і те,
але конституційні права, вони начебто... Да, це є певна власність. Якщо держава дала... то ти, ну, але ж вона дала...
Ну, не і... так вона й дала. Вона перед тим добре, що людину повизискувала.
Заробила. Людина якусь заробила.
О, це дуже
давайте будемо якусь говорити. Так. І, але і до кінця скористатися цієї можливості, відповідно, в людини немає. Особливо, коли люди старшого похилого якогось віку, вони би хотіли реалізувати, можливо, там, вибачте, іноді їм на там ліки не вистачає. А інше питання, кому має продаватися якусь земля, да? В яких об'ємах має продаватися земля?
Оце наскільки питання... прозоро, дуже важливий момент.
Ну, це ж має, зараз вже ж є за аукціон відносно якоїсь оренди землі, це виноситься на аукціон в сільській раді, і, будь ласка, всі, хто якось бажає, найвищу ціну запропонує, може якось придбати. Ну, це ми говоримо про право оренду, це згідно іншого якогось закону. А цей ми ще відробляємо. Через то тут питання, чи будуть мати право іноземці якось придбавати, в якій об'ємі це може бути в одному, чи можуть юридичні якось особи. Це якось той перелік питань, які, навколо яких ми сьогодні, як кажуть, дуже багато якось дискусуємо, і круглих столів було, і продовжуємо. Я думаю, що і будемо довго продовжувати. Але є певні незаперечні якісь факти, це те, що рано чи пізно земля все-таки повинна стати якоюсь товаром, тому що це, в принципі, багатство, яке дає можливість залучити серйозні якісь інвестиції. Розумієте, коли я маю землю, але я не можу її заставити в банк для того, щоб отримати кредит, а в мене, крім землі, нічого для виробництва, зрештою, немає. Я навіть той невеличкий тракторець, ну, будучи фермером, вона начебто твоя, але ж що я можу тоді з твоєю якоюсь зробити? Ну, обіг земель має якось бути. Але я ще раз кажу, при певних умовах, що це якийсь там період, чи взагалі не можуть, наприклад, придбувати іноземці, тільки якось фізичні особи, тобто про це можна якось говорити.
Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства у студії «Ранкової хвилі». Ви вже почали розмову про сільськогосподарську техніку, згадавши тракторець. А я вам, ну, от після того, як ми послухаємо одну пісню, поставлю запитання, тому що пісня має відношення до сільськогосподарського реманенту. Це пісня кримсько-татарського гурту «Шатур-Гудур», що означає «шум і гам». Називається вона «Калайлі Казан», тобто «Бляшаний казан». Калайлі Казан, себто Бляшаний Казан, кримсько-татарський гурт «Шатур-Гудур». І моє запитання до першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Ярослава Краснопольського. А наскільки зараз міністерство опікується впровадженням техніки? От в радянські часи та ставили завдання там за рік підвищити насиченість механізмами, комбайнами, стільки. Зараз ви взагалі керуєте чи тільки радите?
Знаєте, ми виробляємо стратегію. Це означає, що дивлячись на, ну, суспільство повинно орієнтуватися, що і в яких об'ємах передбачає держава виробляти, для чого. Тому що виробити можна, а потім, якщо не буде якоїсь ринків збуду, ви будете мати якусь проблему. А вже розуміючи, які культури, в яких регіонах, яким чином це буде якось робитися, вже сам товаровиробник визначає для себе відповідну технологію, з якою технікою, з якими продуктами він буде досягати максимальних результатів для того, щоб це було йому вигідно і рентабельно. Через то втручання сьогодні міністерства в виробничу діяльність, це, ну, якби я так сказав би, категорично заборонено. Навіть у нас по відношенню до підприємств, державних підприємств, якими опікується Міністерство аграрної політики, ми приймаємо рішення про призначення на умовах конкурсу керівника, але вже далі він з колективом визначає все, що пов'язано з економічною діяльністю, його персональна відповідальність.
І, або її.
Або, ну, керівника, я маю на увазі, її, його.
Ми тут не вперше в цій студії вже порушували тему податку на додану вартість для аграрії, власне, спецрежиму. І нам досі нічого не повернули. Та, тому що, очевидно, ми не аграрії. Та. Але, насправді, я б хотіла знову повернутися до позиції міністерства, тому що позиція міністерства ще не звучала, а з іншого боку, все ж таки залишаються ці вимоги МВФ стосовно того, щоб скасувати цей спецрежим.
Отут, я думаю, що потрібно теж якусь розділяти позиції міністерства і вимоги. Тому що, якщо ми згадаємо, яка була позиція міністерства, починаючи з лютого минулого року, коли тільки стало відомо, що є проєкт меморандуму і передбачає скасування взагалі акумуляції ПДВ, то міністерство виступало якось проти і писали ми достатньо багато якось листів і звернень, що цього не потрібно якось робити. В кінці кінців ми запропонували свій варіант, який передбачав 90%, щоб залишилась акумуляція за підприємствами, а 10% воно йшло до загального фонду, яке поверталось би назад уже в якості допомоги на конкретні галузі для тваринництва, для зменшення процентних ставок по кредитів, для садівництва. Ось на які програми його передбачали. Ну, але вирішили, як вирішили, мається на увазі народні депутати. До нашої позиції, на жаль, як на той момент ніхто якось і не прислухався. І, як наслідок, протестні мітинги під Верховною Радою, Кабінетом міністрів. І, ви знаєте, аграрії в цьому плані можна однозначно якось зрозуміти. Тому що та державна підтримка, яка на сьогоднішній день є, вона є дуже мінімальна. Особливо в порівнянні з тією, яка є в наших західних товаровиробників. І коли порівнюєш $20 чи $40, які є в нас підтримки, і непрямої в тому числі, так, через це ПДВ, а там від 250 євро до 750 євро, а тим самим зерном ми конкуруємо на зовнішніх ринках, от в цьому відношенні якоїсь позиції, якою задається складно для всіх нас. В той же час ми намагаємося, як з боку міністерства, яким чином все-таки товаровиробників підтримувати, і це ми робимо через аграрний фонд, ПАТ «Аграрний фонд», який робить форвардні якусь закупівлі, тобто дає кошти в три етапи наперед, для того, щоб за ці кошти можна було придбати, а потім розрахуватися цим же самим зерном. З цього року більш активніше почнеться робити Державна продовольча зернова корпорація «Україна». Це буде десь, вони планують на 1,6 мільярда гривень закупити, так, закупити зернових. І це буде певна якась підтримка. В частині того, що зараз відбувається по кінцевому варіанту, то перше, цей режим, який сьогодні є 85-15, 50-50 і 80-20, це три в залежності від... Я зараз не буду уточнювати, це для фахівців це зрозуміло, для сторонніх слухачів.
А нефахівці можуть послухати ще раз.
Ну, їм важливо зрозуміти тенденцію, добре чи погано.
Ні, ну, в даному випадку для тваринників, хто займається тваринництвом великою рогатою худобою і молоком, там зараз по нинішньому режиму 85% залишається в товаровиробника і 15% відрахувань до бюджету. Той, хто займається зерновими, там 20% залишається у нього, а 80 до бюджету. І всі інші види діяльності 50 на 50. Але це дуже важко його адмініструвати. Це настільки важко і складно, особливо для малого і середнього бізнесу, де немає достатньої кількості фахівців, мається на увазі бухгалтерів, які мають сидіти і займатися цими податками. Більше того, в Верховній Раді навіть два законопроекти є, які говорять про те, щоб не було відповідальності за порушення в зв'язку з помилками, які будуть відбуватися, тому що вони однозначно якусь будуть. Ну, треба людей якимсь чином якось захищати.
Тут питання в тому, це навмисні помилки чи не навмисні?
Ну, ніхто ж не хоче навмисно його зробити, але де-факто ви їх все одно зробите, тому що проблема там реально є, і це визнає навіть Державна фіскальна якусь служба. І через то під буквально... Два тижні назад в Верховній Раді під керуванням голови парламенту пана Гройсмана проходила нарада, де були прийняті, де були учасниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, знову ж таки, ті асоціації, які виступали перед Верховною Радою, народні депутати податкового комітету, аграрного комітету. І ось у нас тоді, як і виникло, що треба шукати компроміс, але компроміс, який би не просто повернув до того режиму, який був раніше, а був знайдений з урахуванням вимог і меморандуму Міжнародного валютного фонду.
Тому що без цього Польський, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, і наступна нарада під головуванням Володимира Гройсмана може відбуватися вже зовсім не в тому,
він
не
в тій
якості. Так, він вже може бути прем'єр-міністром. Дізнаємось про це, я гадаю, невдовзі.